Iz arhiva Radija Republike Srpske u današnjoj emisiji Životok slušat ćete kazivanja o našim ljudima na dva kraja Evrope. Prva priča nas vodi u Cirih u Švajcarskoj, a druga na Janjsku Visoravan u zaselak Brdo kod Šipova. Prva priča je zanimljivo razmišljanje o ljudskoj duši, a druga svjedočanstvo o bračnoj slozi dvije srodne duše kod kojih su po njihovim životnom dobu, svadbenoj svečanosti, mogli da svjedoče i njihovi praunuci. Autor emisije Životok, Bogdan Ristić.
Dokumentarni program
Životok. Životok
o ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Željka Šafer, naše gore list, fakultetski obrazovana iz oblasti hemije, u sredini gdje živi, ali i na širim prostorima, pobudila je veliko interesovanje zanimljivim tumačenjima fenomena ljudske duše. Za nju...
Duša je božanska iskra u čovjeku.
Već sam bio u namjeri da prekinem traganje za gospođom Željkom kako bi svoje zanimanje za dušu podijelila sa slušaocima Životoka, kad sam neočekivano saznao da ona dolazi u Banja Luku. Ponovo je proradila profesionalna znatiželja i iz dvosatnog razgovora nastala je priča Enigma duše. Priča je rađena na način da predoči lično viđenje i nikome ništa ne sugeriše. Svako je slobodan da prema svom viđenju i odnosu prema ovom fenomenu promišlja o kazanom u ovoj priči.
Gospode Bože, molim ti se u mojim riječima, pomozi, podari mi svete anđele uz moja usta i pobrini se da iz njih ne izađe ništa što bi moglo bilo kome naškoditi, a da izađe sve ono što bi bilo kome moglo biti na korist da čuje. Amin. Slava ti, Gospode. Slava imenu Tvom. Ja se zovem Željka Šafer, rođena Topić, odrasla u Banja Luci, rođena u Sarajevu, živim u Cirihu. Završila Univerzitet biohemijskog inženjeringa, radila u Banja Luci u biohemijskoj laboratoriji. Sada živim i radim u Švajcarskoj, majka jednog djeteta odraslog.
Vi se posebno zanimate ili brinete za dušu? Je li to zanimanje za dušu ili briga o duši?
Naravno da nije zanimanje, to je briga koja je oduvijek postojala u mom biću. Znači od samog rođenja. Moj fakultet i moj rad je bio način da obezbijedim fizički život, hljeb, egzistencijalne probleme da rješavam, a drugi duhovni dio je uvijek bio veoma jak i veoma razvijen u meni, znači od najranijeg djetinjstva, ako reknemo da sam od prilike sada, ne bismo lagari, ali malo tad slaži, znači negdje između 5. i 10. godine sam se već kupila svojim novcem umjesto čokoladu, kupila sam Sveto pismo. pročitala i sa žvaka, naravno, i sve ostale nauke sam poslije prelistala koje su nudile nešto o duši, kao što je, na primjer, psihologija. Samih 5 psihologija sam branila na univerzitetu kao obavezan dio. Teologija, sve ono što je trebalo da nešto saznamo o ljudskoj duši. Ovaj. Da, bila sam u tim vodama i ostala, naravno. Mislim da postoji vječnost, postoji vječni život duše.
Postoji li mogućnost da se duša na neki način definiše, da se svakom čovjeku objasni šta je to zapravo?
Kako duša da se definiše? Duša je, znači, najljepši bi bio izvaditi ovaj biblijski dio, znači, samo stvaranje. I piše, stvori Gospod čovjeka po obličju svome, stvori ga od zemlje i udahnu mu duh kroz nos i posta čovjek duša živa. Znači, to su prvi tekstovi gdje se spominje duša, koja je, znači, jedno duhovno nematerijalno, šta je sad nematerijalno, pošto je sve energija, mislim, tako da mi u stvari nemamo dovoljno ni riječnika pravoga kojim bi te stvari opisali. Duša je, eto, da kažemo, božanska iskra u čovjeku. Kad govorimo o duši, onda obično moramo govoriti o smrti, jer to je trenutak kad se najviše prepoznaje postojanje duše.
Da li ste možda pokušavali da istražite koliko je kod Slavena prisutna duša? Vi ste sad se pozvali na Bibliju koja je pisana na nekom drugom mjestu, ali no, šta je u slavenskoj tradiciji vjerovanju, poimanju duše?
Jao, znate, postavili ste mi predivno pitanje, jer ja sama veoma često, vrlo rado spomenem jednu kao poslovicu koju koriste zapadni narodi. I ona glasi ovako predivna, ja je obožavam. Čovječanstvo je stvoreno, eto idu Slaveni da mu udahnu dušu. Narodskim jezikom rečeno, volim reći, dragi Bog nije šparao kad je dušu Slovenima dijelio. I to se zaista i osjeti. Drugačiji smo do ostalog svijeta, to se osjeti. Pogotovo kad smo u grupi. Recimo, naš narod je živ. Bez obzira na rat, osjeti živ narod, slavenski narod. I narod koji živi u dobrom i u lošom, jednostavno drugačije je to. Taj, možemo reći, nema to, te mase duše.
Bismo mogli da protumačimo, objasnimo ili razjasnimo poznate narodne izreke kod nas: dobra duša, plemenita duša, lijepa duša.
Pa baš tako kako se objašnjuje, dobra duša, plemenita duša, pa to je predivno. Šta još na to objasniti, mislim, kako objašnjivati na to?
A onda neko za nekog kaže zla duša.
Tako je.
Kako duša može biti zla?
A kako duša može biti zla? Pa duša koja se ogrijehovi svojim sopstvenim grijehovima, grijehovima svojih predaka, naslijeđenim grijehovima od praroditelja, od Adama i Eve. Dakle, mi smo već u startu rođeni u grijehu. Samo pitanje je koliko radimo na tome da se obezgrišimo. Znači, od trenutka kad je čovjek istiran iz raja. Iz jedne najobičnije radoznalosti, kad njemu Eva kaže, pa hajde probaj, hajde probaj, znaš što je on sakrio da vi budete kao bogovi, isprobajte odavde. Znači, jedna radoznalost je odvela kompletno čovječanstvo i naravno, pošto ništa nečisto ne može biti u raju, morao je biti protiran iz raja. Kažu da je to bila rika Adamova tolika da se nebo tresto, da je zbog tog jauka njegovog Gospod rekao da će mu poslati spasitelja, iscijelitelja, što se i dogodilo milenijima kasnije kroz Gospoda Isusa Hrista. A moramo napomenuti da smo prije toga imali pad nebeski, znači prije ljudskog pada imali smo pad nebeski, znači imali smo jedan nebeski pad, imali smo jedan zemaljski pad. E sad kad kažemo grijehu, automatski kao djeca Eve i Adama, mi smo već rođeni u grijehu. Ali imamo veličanstvenu šansu Znači imamo Gospoda Isusa Hrista, imamo spasenje kroz Gospoda Isusa Hrista. Ono što čovjek ne može odraditi, ja duboko vjerujem u to, za razliku od recimo budista i svih ovih novih koji svojim prosvjetljenjem hoće da postignu božansko, što zaista postignu jedan dio oboženja, zaista postignu. Prosvjetljen čovjek nije što ne prosvjetljen, on je oboženiji, on ima više Duha Svetoga u sebi, ali to nije dovoljno, to nije spasenje.
A šta bi bilo spasenje?
A spasenje je samo kroz Gospoda Isusa Hrista, znači odlazak Gospoda. Ne možemo mi tehnički da odradimo sve ono što se od nas očekuje, pošto imamo spoznaju dobra i zla. Poslije toga imamo Mojsijevo 10 zapovijesti. Ti 10 zapovijesti, šta su one bile? One su bile jedna vrsta mosta između propasti i vječnosti. Samo da ne spasenje, nego samo most da premostimo između propasti i vječnosti da bi dočekali Hrista. Znači, da bismo se spasili, mi se prvo moramo opredijeliti. Možemo mi sami, na primjer, evo Buda je zaista doživio prosvjetljenje. On je 100% prosvjetljen, nema problema. Ali da vas pitam, koliko je Buda na zemlji? Ja lično za sebe vjerujem da mogu samo kroz Gospoda Isusa Hrista da poznajem svoje slabosti. Mislim, konačno Buda je bio carević koji je sve ostavio i otišao ganet prosvjetljenje, jel? I uspio je u tome. Koliko je takvih zen manastira, provedu cijeli život u svojim koanima, u svojim pitanjima, tražeći spasenje, naravno nikad ga ne doču ni prosvjetljenje, ono malo, a kamoli meunu potpuno prosvjetljenje. Znači, toga nema. Znači, za nas, većinu čovječanstva, najveća šansa i jedina šansa je Gospod Isus Hrist.
Kako da protumačimo te različite, hoćemo li uslovno nazvati pravce u religiji ili različite religije, a svi kažu da su na pravom putu, na putu spasenja?
Aha, da vam kažem, to je bilo moje stalno pitanje. Zato sam ulazila u sve te, ja sam ih sve dobro pročitala. I onda sam razumjela jedno, čak i u hrišćanstvu imate sloje, imate pravoslavlje, imate razno razne sekte, nećemo ih ni nabrajati, žao mi ih je. Onda imate katolicizam, imate protestante, a da ne govorimo od sad ove ostale nove, ostale religije i tako. Ja mislim da se radi jednostavno o različitim nivoima svjesnosti kod ljudi. I Gospod Hrist je isto znao za to i on ima, i o tome stoji pouka. Znate šta? Sve vam piše u Svetom pismu. Fino piše, mnogo je stanova u domu oca mojega. Mislim da je najljepše u stanovima Gospoda Isusa Hrista. Mislim, to nema sumnje. Svešteno lice, nisam završila teologiju. Teologiju sam proučavala za svoje lične potrebe, mislim maksimalno koliko sam stigla i danas je proučavam, to nije proces završen, to je proces koji traje. Moram vam reći da sam ja oduvijek znala da postoji vječnost, da postoji kanalisanje duše u dva pravca. Ja nisam znala otkud ja to znam. Znači, nisam mogla naučiti u socijalističkom društvu u kojem sam odrastala neposredno poslije rata, gdje nisam naučila ni u svojoj porodici, čak sam svojim roditeljima kad sam podrasla ispisivala molitve velikim slovima da ih naučim se moliti, a mislila sam da svi ljudi to znaju, meni je bilo nejasno da to svi ne znaju i naravno da su moja traženja bila veoma duboka, veoma dubiozna, nisam se mogla zadovoljavati nekim površnim odgovorima, ubjeđenjima koja bi bila tako, kako bih rekla, koja ograničavaju. Jednostavno, toliko sam suverena ličnost da ne podnosim bilo kakav oblik ograničavanja, a pogotovo ne ono što je najvažnije u životu. Život je ovdje proživjeti. To je toliko, od 40, od 20, do 100 godina. Mi ne znamo, jel ovo naš, jesmo i sutra pozvani, ne zna se trenutak ni čas, ili ćemo živjeti još neko vrijeme, ali iza toga, iza te kapije, zaista postoji vječnost. I ona je vječna. Ona je definitivno vječna. I to je nepromjenjivi status.
Jesu li to činjenice ili je utjeha?
To su činjenice. Naravno da su nama takve rečenice koje ste vi sad rekli utjeha. To su govorili u komunizmu, opijum za narod i tako dalje.
Gospođo Željka, vi sada živite daleko sa ovih rodnih prostora. Mi razgovaramo u vašem stanu u Banja Luci, ali živite u Švajcarskoj. I ovo o čemu sada mi razgovaramo, koliko za ovo pokazuju zanimanje naši ljudi tamo, a koliko za nas strani ljudi, odnosno Švajcarci?
Ja vam moram priznati da sam oduševljena ljepotom duhovnosti na zapadu. Pošto mi imamo taj, kako sam rekla, ipak čovjeku govori 50-60 godina u komunizmu te iste stvari, sama sam se prala od tih znanja, jer sam i ja 40 godina živjela u komunizmu i znam što znači biti opranog mozga. Imati objeđenje jedno sa kojim se stalno treba nositi i suočavati, treba, znači, kad ti se upisuje 40 godina, tebi sad treba bar 80 da to izbrišeš, da dođeš na nulu, jel'i? Da bi startao sa novim stvarnim programima. Međutim, postoji jedna, kako se kaže, izreka o istini koja glasi ovako: ti napravi prema istini jedan korak, ona će prema tebi 10. I to funkcioniše. A pošto ja sam taj istražitelj, naravno pravila sam te korake ka istini na svim poljima i oduševljena sam duhovnošću Zapada.
Vaš naučni pristup vašoj profesiji, dakle biohemiji i ovo o čemu sada razgovaramo, na neki način podudaraju ili razilaze?
Ne, upravo sam vam rekla, podudaraju se, znači nekada su to, znači, naši duhovni oci nazivali pločama srca, danas to kažemo genetska struktura, to je to.
Mislim da nećete pogrešno razumjeti, ali da li onim vašim laboratorijskim mučkanjem vi mijenjate neke univerzalne vrijednosti?
Apsolutno sam, a da vam kažem, dobro ste me to pitali, radujem se da reknem ovome, voljela bi da i što više ovo čuje. Ovako, sad u nekih 20, pa možda 30 godina nastala je velika moda na planeti, promjena. Hajde da se promijenim, hajde da promijenim ovo, hajde da promijenim svoje negativne stvari, međutim, ja mislim da u stvari treba čuvati svoj genetski kod, svoj genetski zapis. Jer kad sve izgubimo i pamćenje i dobijemo Alzheimerovu bolest ili bilo šta, genetski kod će nas odvesti tamo gdje pripadamo našim precima. A to je, on bolje zna ko smo mi nego mi. I to je vrlo važno sačuvati. Samo što kažem, opet vjerujem da postoje matrice Božje koje sve to čuvaju, ne može se to tek tako izgubiti. Ali je sve to napravljeno da nas zabavi, da držimo pažnju. Znate kako, fokusirana pažnja na nešto drugo, potrošeno vrijeme. Umjesto da se fokusiramo na vječnost, na spasenje, mi se zabavljamo ovim, kao kad daš djetetu igrice. Ja sam cijelo vrijeme isto to radila, ali sam neprekidno imala temelj u Svetom pismu koju sam pročitala između 5. i 10. godine. Ljudi obično ne znaju čitati Bibliju. Biblija je jedna ogromna knjiga. Živiš cijeli život, ne stigneš da je pročitaš ili teška je. Ali ako znaš tehniku čitanja, onda ide. Evo ovako, znači Biblija je knjiga koja je sastavljena od dvije velike knjige, koje se sastoje od 66 knjiga, podijeljena od knjige Starog Zavjeta i knjige Novog Zavjeta. Knjige Starog Zavjeta u sebi nose 39 knjiga, a knjige Novog Zavjeta u sebi nose 26 knjiga. Od tih 66 knjiga ja preporučujem da pročitaju samo 4 knjige Sveta Evanđelja. Po Mateju, po Marku, po Luki i po Svetom Jovanu. Tu, dakle, piše sve. Sve. Za svaku priliku, u svakom trenutku, u najsavremenijem, najmodernijem životu, tu leže svi odgovori. Evanđelja su napisana tako da startaju sa Svetim Matejom. Pošto se kaže da je Sveti Matej pisao, Matija je pisao za Jevreje, pa je on napravio genezu. Rodi ovaj, onog, što je to kod njih veoma važno. Kažu se da je Sveti Marko pisao za zapadni svijet, za Rim. da je Sveti Luka pisao za pravoslavni svijet, a Sveti Jovan je pisao mistično evanđelje. Ako hoćete hrišćanski misticizam, onda Svetog Jovana. Ali naravno, počne se uvijek sa Martinim evanđeljem.
Duša napusti ovo zemaljsko tijelo.
Da.
Kud ona ide? Šta se s njom dešava?
Znači, duša ulazi u vječnost. Znači, prolazi kroz kapiju vječnosti. Znači, ne radi se o smrti, to je smrt tijela. Ali onda duša prolazi. Čula sam neke najnove, duša spava, to se ne bili ovaj, to su sve silne prevare. Duša prolazi kroz vječnost i sljedeća kapija je, govorit ću vam ovako, svi znači imaju neke kapije. Pravoslavno hrišćanstvo ima 20 kapija, takozvanih 20 mitarstava. I sljedeća kapija je kapija Božijeg suda.
Čovjek koji žuri, koji trči, koji ima uvijek nedostatak vremena, da li on pravi neki grijeh ili je grijeh počinio neko komu je nametnuo takav način života?
Da. Da vam kažem, ja to opet sve svedem na ovaj nivo informatike koja radi to što radi. Uvede se nešto u način kolektivnog mišljenja u obliku mode. U obliku mode, na primjer, moderno je kupovati stvari i ta svaka stvar nam odlači toliko pažnje. Mislim, to takozvano, mi smo imamo ime za to potrošačko društvo, jel? A kad pogledate, ne možete obući 10 košulja, ne možete obući 15 pari cipela, ne možete spavati u 12 kreveta, da ne govorimo u 16 kuća, razumijete? Za sve to možete pojesti jedan obrok, možete obući jednu košulju, jedne cipele, a sve ostalo je u stvari pljačkanje naše dragocjene pažnje i našeg dragocjenog vremena umjesto da smo fokusirani na važne stvari. Ali kao dio pomodarstva i potrebe čovjekove kao socijalnog bića da bude prihvaćen od svog okruženja, on radi to sve. Znate, ta kolektivna svijest, ona dostigne kritičnu masu, oni koji se bave manipulacijom kolektivne svijesti, oni znaju kako to funkcioniše, znamo i mi naravno, nisu to nikakve tajne.
Vi živite, mi bi ovdje rekli, u bogatom svijetu. Da li se bogatstvo može steći, a da to ne bude u raskoraku s ovim o čemu razgovaramo?
Apsolutno, za Boga miloga. Pa da vam kažem, apsolutno tek čovjek koji ima dovoljno, koji ne mora da se bori za preživljavanje, za egzistenciju, može da provede svoj dan po svom izboru. A taj dan može biti, recimo, izbor hoću da budem s Bogom cijeli dan. A može da bude, hoću da se napijem. Razumijete? Hoću da ludujem. Eto, znači da je to dragocjeno. Znači, tek iz bogatog svijeta čovjek može da bude suveren. E, onda dolaze medijinari da ga nauče šta je to što je najkorisnije. Znači, opet, ključna informacija.
A evo nas u mediju.
Evo nas u mediju. Molite se danju noću, pokajte se, pričestite se, prihvatite Gospoda. Ja kad o tom govorim, jednostavno, ja zanimim, ja ne znam šta bih rekla o veličini događaja vaskrsnuća. Zamislite, umre i smrt, pa fantastično. Ima li šta bolje? Umre i smrt, fantazija.
Razgovaramo ovdje, sa nama je i vaš sin. Koliko ovo o čemu mi pričamo njega zanima, koliko je on u ovom svemu?
Pa jako sam iznenađen, da vam kažem, ja svoje dijete niti sam krstila, niti sam učila, Bože me oprosti, nikad to više ne bi napravila, mislim, dođe mi da plačem od svog propusta, ali on je sam
našao to, naravno sad, to nikad se više ne bih dozvolila, jer dijete može da se izgubi između rođenja i krštenja, jel? Može da se izgubi. Ali da vam kažem, kao mlada majka, premlada studentica majka, kao komunistkinja, za mene je to bilo najnormalnije na svijetu da svoje dijete ne krstim, ne daj Bože da ga ja ne bučila nekim stvarima, on to treba sam da nauči. Tako sam nekako išla sa tim ubjeđenjem u svijet, odnjegovati tu njegovu slobodnu volju. Međutim, zahvaljujući Gospodu, on je sam htio, i znate kako, zaprepaštena sam njegovim znanjem i njegovim poznavanjem stvari. Čak znam da je snimao te predivne filmove o svojim novcima. Pazite, znači nije ni on duhovnik, on je stručnjak za pričišćavanje voda, Znači, zaradi tamo negdje svoj novac, pa je pravio filmove o krsnim slavama i to je toliko fantastično uradio da ja kao dobar poznavalac, zaista nisam prosječan poznavalac, vjerujte mi, sam ostala paf koliko on zna, pa to može biti, a nije od mene čuo nikad ništa. Kako sad to može da budi uopće mi?
Možemo čuti od njega kako je do svega toga
došlo. Popitajte ga, molim vas, nemam pojma.
Ište samo ovdje malo zbog mikrofona ovo.
On je valjda gledao u mene, nemam pojma, vjerujte mi, ali ja ga nisam učila, sramo.
I evo da to, kako je do svega toga došlo, čujemo iz prve ruke.
Pa, dobar dan, znači ja sam Dario Adamov. Priča o Bogu, odnosno o spasenju, je u stvari najbitnija priča u našem životu. U svim životima, znači, i ko, bilo ko, ko se zapita ko smo, šta smo, dolazi do, mora doći na put Boži i mora se pozabaviti tim pitanjem. Mi sigurno da nismo samo tijelo, a mi se danas nalazimo u jednom društvu koje je, kažemo, u jednom darvinističkom društvu, sekularnom društvu, koje pitanje Boga ne može da spomine, jer mnoge onda teorije padaju u vodu. Ali svako ko se zapitao ko je šta je, dolazi na priču o Bogu, odnosno o postanju, o šta mi radimo ovdje i tako. Znači, dovoljno da čovjek ima interesa da se zainteresuje o samom sebi.
Evo, vaša majka reče, ona vas nije tim putem upućivala, vi ste sam do toga došli. Kako je došlo do toga da ste se opredijelili da i ovaj film o kome je bilo riječ snimate?
Da, pa znate, mi smo kroz na različite načine došli do jedne, na isti put, da kažem tako. Znači, ona je slijedila svoj put, ja sam slijedio, išao svojim putem, postavljao pitanja na druga mjesta. I to je, jednostavno, ja ne znam na koji način je to došlo. Znači, ja ne mogu to da sad objasnim na koji način je došlo. Mislim da svaki čovjek, da Bog zove sve jednog čovjeka, sve jednu dušu na razgovor sa njim, na dijalog, ali neki se odazovu, neki ne. Mislim da je, kaže, mnogo je zvanih, ali malo odabranih, znate. I sad, taj film što sam ja uradio, odnosno taj serijal, DVD-a, to je jednostavno nastalo kao jedna praktična stvar, ne znam.
Da, šta je vas motivisalo da to uradite? A pogotovo da radite o svom trošku?
Znači, gledajte, motivisalo me to da naš narod kao prvo je nepismen. Duhovno nepismen ili jednostavno, bukvalno nepismen koji, što kaže moja majka, znači treba da se čita sve to pismo. Mi danas nemamo vremena nego da upalimo recimo televizor i da pogledamo neku korisnu emisiju. Jel? I kad se govori o slavama, recimo, to je mene dosta zanimalo, zašto smo mi tradicionalan narod, znači poštujemo neke tradicije, neke običaje, a ne znamo uopšte odakle to dolazi. I većina ljudi koji stvarno slave slavu i poštuju običaje, ne znaju šta to znači u stvari. I to, znači, ja sam odlučio da napravim taj jedno objašnjenje kako do toga svega došlo i kao otkud slava u Srba.
Vaša majka reče da vas nije krstila. A da li ste vi u međuvremenu kasnije opredijelili da budete kršteni?
Ja sam se kasnije, da ona je meni dao tu isto, znači slobodnu volju da kažemo, da se krstim. Znači nisam ono kršten, što se kaže, po rođenju, nego po odabiru, jel? Sam sam želio da se krstim. Da.
Ja bih samo još zamolio gospodinu Željku da jednu rečenicu, dvije, onome što su vas prijatelji nagovarali, da ova, sve vaše spoznaje pretočite u neku knjigu, a vi to ne činite.
Dobro, a molili su me moji prijatelji, moji privatni poznanici, ljudi koje ja volim, moji drugovi, da sve to napišem u jednoj knjizi. Ja sam veliki protivnik pisanja, pa su mi rekli da ćemo ti čovjeka koji će napisati. Napiši knjigu svojih teorija, bar za nas, za uski krug tvojih drugova, da nam ne ponavljaš. Ali nisam to još nikad uradila. Voljela bih još reći za Darija da je on još kao dječak od svog novca skupio pare. Ja bih sad mogla plakati. Skupio pare da odštampa jednu knjigu koju bi besplatno, trebalo mu je par hiljada da tu knjigu odštampa, koju bi dijelio narodu za spasenje duše ovako, da se spasavaju. Što me jako, jako iznenadilo. Evo sad sam ga slušala što je govorio. Prijatno sam iznenađena jer u vrijeme dok je bio dijete, kad sam ja mogla utjecati, nisam ga ničemu naučila. A poslije kad je počeo rad, bio svoj čovjek, tehnički se nismo više stizali vidjeti da bi mu nešto prenijela od onoga što sam znala, iako sam htjela, više se nije mogla, ali eto, hvala Gospodu, moje molitve su uslišene.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Petar Popadić iz zaseoka Brdo na Jajinskoj visoravni kod Šipova već je nagnuo u drugoj polovini osme decenije života kad se u njegov život uselila desetak godina mlađa Radojka iz Nevesinja. A koja je to, kako Petar kaže, jadna muka njega natjerala na novi brak u ovim životnim godinama?
To je jadna muka što ne zna čovjek sam sebi spremiti. To je jadna muka.
Petar priča prilično tiho, ali njemu se treba obraćati pojačanim tonom, često i ponoviti pitanje strastvenom lovcu koji je razmijenio desetu deceniju života. Razgovor za priču Bračni dani Petra i Radojke obavljen je vrelog junskog dana 2011. godine u hladu voćaka koje je zasadila i objekata, Petar kaže, staja koje je otesala njegova ruka.
Kako ste vi? Kako zdravlje?
Nikako.
Što?
To više mi je bolje. A ja dan poznat me ljuda ne znam.
Koliko je godina? Koliko godina imate?
Pa mi koliko ne trebaju.
A koliko to ne treba?
91.
Jel ta jedna viška?
Ja idem stovat Milenko, onda sam primat, ne neće dobro. Šta je ovo? Ovo je Adani.
Milenko, milovac, znaš? Ajde ti, sjedi.
Drago, ja da moje.
Sjedi.
Televizija da nije.
Jeste, televizija.
Aj. Prepuno jebem ga u ovo vrijeme. a ja ovu sipi sretnu. Pa me to trpilo njega, a zna se ono koji je bio. A ja, 91 godina mene ima uopšte. A ja, što niko nije moj u životu to doživio. Samo ja. A ja vam kao, a pitao je samo mačara. Da nikad nije više radio da bi je popadić od mene. Nema šta ja ne znam. Sve živo znam raditi.
Šta ste sve radili?
Svašta sam ja radio, svašta. Znači ovim od grada. To je sve moja ruka pretosala i pre... sve sasjekla i sve, sve, sve. Sve moj brat. Evo moja djeca draga, Bogom tamo. Zdravlje, veselje. Ko kad?
Kad su brkovi počeli, kad ste i ostali da rastu?
Brkovi se ovdje volio, odmah počeli. Odmah smo oni počeli. U školi još kad sam se.
I nikad niste brijali?
Ja sam ovdje, ali dok sam mlađi bio. Dok sam nije sam oženio, ovaj sam mi brio. A kad sam se oženio, onda sam mi ostavio. I onda sam bilo voliki.
Jel se prije djevojkama više sviđao brko ili neko ko nema brkove?
Ne svećam te dobro.
Jesu li cure voljele brkati momke?
Ta brkovi.
Cure.
A ja, cure, oj!
Kako ste ljudi?
Dobro, a vi?
Ne mogu svašta izrazivati.
Samo vi recite, ne boj.
Ono, nema, bez brka nema mrka, oj! Kad ja bez brka nema mrka. A ja, dobao sad ovu babu.
94.
Ja sam s ovom babom. Dobao sad ovu babu. I ona baba koji ja. Ali da nije. Napako. Napako sa mnom bi bilo.
Nisam tad ja.
Djeca odšla po radovima. Sva za svojim ljebom.
Ja.
Tri sina, tri čeri. To sve odšlo. A ja, ne drago, Janja moja žena izrodila se, osmora djece je rodila sa mnom, ova prva. I ona je dotrajala i umala. I se hranili i odbrali i tako. I bilo 5-6 godina mi prošlo, patio sam brat. Jedna muka što ne zna čovjek sam sebi spremiti. To je jedna muka. A vidiš, ovi moji što se čoba navale. Pa zna sebi spremiti, bo ti. A ja nisam čoban bio, ni ti Bog mater. Omar privatio raditi sve. Veterinarske poslove rade. A ja, i oni, i zato ja nisam mogao sam da živim. Ne znam sebi spremiti. Od svega moga ja imam, ali treba je krepati hladan i Bog. A ja, tada Bog, bim zelio jajci čer, najde ovu izbjeglicu. Hoćeš da ti, kako neće sunca ti žarku. A ja, hoću, samo hoće li. Pa ja nije baš zgodna, nije baš fina, nije baš lijep. Pa za mene je džul. Za mene je Đur, samo nek zna spremiti i nek mene gleda. I ovo oprati me. To je za mene. A ja?
I kako se sad slažete?
A sad bilo Bogu hvala. Samo tako.
Šta je to sada ono što rekao? Da sam pobjegao, jel?
Slaže se samo, dobro, uživa.
Da li se ponekad posvađate? Jel se ponekad posvađate?
Jer sa mnom. Žaljevi. Oj, kad je pčela svadla, hajde. Neće, ne bojim se ja da.
Pa ima li ona pravo glasa? Ima li supruga pravo glasa?
Ko?
Žena.
Sa mnom ima sve.
Smije li ti šta reći?
Da li je ona?
Da.
Smije, brat.
Šta smije reći? Smije reći dobro, hvala.
Šta je želja, neka rekne i ona. A ja to znam, znam. Hvala Bogu, kako sad gleda, ona nek mene sahrani i nek živi na mome imanju dok je živa i ona. Ja sam rekao svom sinu, ovome Bošku, da uopšte ne smije pipnuti do njezine smrti. Ja sam mu rekao, a ja kad umrem, šta ja znaš da će biti? A ja, ne znam ništa.
A hoće li djeca da poslušaju roditelje? Hoće li djeca da slušaju roditelje? Hoće li djeca da slušaju?
Hoće, brat. Hoće, brat. Hoće, brate, hoće. Hoće, brat. Nema tu šta.
Držite li sad šta od stoke ovako u ovim vašim godinama? Možete li nešto od stoke držite li?
Moli.
Imate li šta od stoke?
Nemam ništa. Imao sam svega. Ja sam uživao u konje. Nema tako. I imao sam koza desetak, čuda sve to moje bilo, samo je i puštim. A odešao sam. I koza sam imao desetak i sada ove dvije godine, tri pada. Pa do Boga pada. A nekako me došlo, pa hoću da idem i ne bim ga. A da mi nije toga, ovo se ne sam to vrijeme odbatalo. Kad sam godin ovo vrijeme muti, tako se i meni muti. Moja bolest. I puštio i prodao i konje i prodao i sve. Sve nemam ništa. A ja.
Kako smo ono rekli da vam je ime? Kako je vama ime?
A.
Kako se zovete?
Ja, Popadić Petar.
Koje je ovo selo?
Selo Brdo, Strojice. A ja.
Jeste li radili u državnom poslu?
Ja, jesam.
Gdje ste radili?
Radio na cestama uvijem, samo na cestama, a nije više, samo na cestama.
Imate li penzije?
Imam nešto.
Može li se?
Molim.
Može li se izgurat?
Ja sam zadovoljan, njima hvala koji daju, pomogao i Bog, za mene zadovoljan. Ja sam zadovoljan sa svojom penzijom. 400 maraka imam i šta. Hvala Bogu, ne mogu ni jesti. A ne mogu trošiti toliko. Pića ne pijem nikoga. Ja, sokova malo ovako je. Neka me trošim.
A baba pije kavu?
Kava pije? Obavezna kava. Obavezna kava.
Čim se ustane kava, jel?
Kavu, brate, pa i keksa uz kavu popne. To je.
Pijete li čajeve ovako? Vidim, ima ovdje dobri trava, zove. Pijete li čajeva?
Čajevo pijem svaki ja čaj pijem, ona meni sve skuva, ona je bila kod doktora, pa znao mi je doktorske lijeka, čuj ti meni lakši, bo lakše mi da vaga, kaže da bi je otar, Bože sačuvaj. Ma.
Vama je supruga Melem, jel?
Ma.
Što? Melem na dušu.
Žele, joj, i srca mi dušo, ona neće od mene, dok sam ja živ, ako ono mene zipadiše.
A da čujemo...
A vidiš po selu ove žene, pa neće ruku, ako će zdravo, evo ti pasno zmater, to će mi dva ruka. A ja, ovo se ne glotim ja, nisam ovaj glotar. A? Ovo nisam glotar. I ko je ne volio? Ovo bi hrđa bio za mene.
Smije li supruga da priča s nama?
Smije, brate, što god hoće.
Ali nešto neće, sve nešto ovako pogleda.
Sjede nek priča, a ja.
Gospođo.
Gledajte, momci, imam pive, popijete, ako pijete, rakije, ko pije.
Gospođo, kaže da i vi nešto kaže, aj sjednite malo ovdje. Sjednite malo.
Ključim, daj neki otvaraju.
A neka, za početak vi nama recite kako se zovete.
Popadić Trivković Radojka. Iz Nevesinja rodom. Radila u predionici. Izbjegla, sretla njih, njegovu ćer. Zaklinjala me da je ne znevjerim. I ne, prošle godine, godine i po, mene uvatova perioda neka. Godine i po sam bila tamo u borbici. Onda se njegova djeca, da je, znam, moram se obradili, da ne bi mi pomagali. Ona je rekla da sam je pobjegla. Sad se pričala.
Tako je selo, jel?
E, ma nije mene briga bilo šta pričaju, da sam ja prepatila. Djeca. Stano, svakom smetaš. Rekla se vrat, nisu dali, rekla da će me ubiti. No da je mene neka uzela i nevoljena roza i svašta. I sad obećao da dođem i ja ću došla. I djeca, kažem, ti imaju više veliki, sve ovako, momci, tješno stan, smeta mi. Džaba moja penzija što ima, 240, ništa je to.
Kako je vama sada ovdje u odnosu na Nevesinje?
Mama, meni je, ovdje sam bila na slobodi 16 godina u Krmišu. A tamo, brate, ta narod se pomiješao. Gacko od Mostara, od mora do Dunava. Svake vrste. Nema on je izać ko ovdje, pa pričaš nekim. A ne, samo kod Slovenci. Više nervozna sam, dobro.
A ovdje je klima malo drugačija?
Ovdje i klima i narod onda. Samo njegova djeca, nije se dal vrat, a on tam jasni i zar mogu gledat. E kad im je dodi, onda dođi.
Kaže da ste mu dragi i da nikud...
Aha, to pričam.
Jel napak?
Pa šta će? Ja razumim staro, razumim bolest, što je najvažnije. Ako mogla i dok mogla. A kad ne mognem, da ću odreći.
Koliko je vama godina?
80. U februaru nastala. Ja imam tamo stan svoj zarađeno pred Ivanci, sve dala, djeci prepisala. Nije me niko izgonio, ne se mogu ići raditi. Ali smetaš. Momci, mašala, ovako veliki, dovode cure. Tačno smeta.
A vas dvoje ipak se slažete, jel?
Ama nešto mi je bio ušao u krv, pravo kažem. I kad sam na stolu bila, one terapije vršili, ja vas da o njoj mislim. Pa kaže one babice, ti misliš, kažem, on je bio dobar i preživila. Važna je sloboda, što sam ja na slobodi išat. I ta sin sad je obećao, ta Boško, dok on živ da me neće dirat. Obećavao je on i pisao na sudu sve, da neće ja ići po sudu se gonjati, jel?
Evo kaže da mu vi čajeve kuvate, jel kuvate?
Ma, kuvam šta god mu treba. Neće on čajeva puno, a bila kava. Držali smo ovije koze, pa ti iđen ovdje u muzi kozu, donesi taze. To je njega držalo. Sad ja otišam poslom ko koze. Ima u krava, donosim žene. Pogame smo, oboje smo kralje. Samo šta njega drži, gdje ovo ga znam. Šta ja, zdrave kosti imaš, šta li?
Samo slabije čuje.
Pa, 90.
Da si žojoj.
A bio u ratu, dva rata. Ja kažem njegovo djeci, da ništa nije, on je dva rata preživio. Njega treba razumjeti. A dok njegova djeca njega ne razume, nemaju života. Kaže, glumi, ama kako ti glumi, jedan. Sad on šedi jedno za vrat i poplavi. Nije to gluma. A dok njiva, sad djeca kažu glumi i brat. Kako je to gluma?
Bio djed lovac, jel?
Ima i sa pušku vas držiš še sebe.
Bili ste lovac, jel?
Ja sam bio. I išao sam odmi sa sebojim.
Šta ste najviše lovili?
Pa, vidim ovako s lovcima, odem ovako s lovcima. Kad se oni pojdu, tad i jedem.
Da, ali kad ste bili mlađi, jeste li lovili divlje svinje? Kad ste bili mlađi, šta ste najviše lovili? Kad ste bili mlad, šta ste najviše lovili? Zečeve, lisice, vukove, medvjede?
Žene.
Skoro prvi dan pa išlo. Dogovorimo se ja i ti i on. Hoćemo ulaći, ajmo. Odešmo. A ja.
A šta kaže gospođa da ste najviše žene lovili?
O, nije ona bila damo. Ona stara je bila. A ova nije. Ej, kako ona došla je... Bacio se ja pušu.
Više ne lovite, jel?
Ajde, ajde,
vi ste ulovili svoje. A. Vi ste nju ulovili dosta.
Ja sam i nego kapu to
znači, da on čuva. Ovo ulovio. Da
najbolji ulov, jel?
O, najbolji. Teško se, ona neko žene nema.
Nemam ja žene.
E, teško se tebi do vijeka. E, eno ne gledam.
Pa šta da radim?
Pa šta? Nek ne samo, noć da se to ova drugčija, aj, se polako, ja doći, a, i ona, kakva je ona bila mnomce dola, oj, kad ja dvoja za mno, oba premalila, ova drugčija, jel samo noć da se to ova drugčija, aj.
Životok.
Bila je ovo emisija Životok iz arhiva Radija Republike Srpske. Autor emisije Bogdan Ristić.